Iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams. Broliai, aš kalinys viešpatyje raginu jūs elgtis, kaip dera jūsų pašaukimui, į kurį esate pašaukti. Su visų nuolankumu bei meilumu. Su didžia kantrybe palaikykite tarpusavio meilę. Uoliai sergėkite dvasios vienybę taikos ryšiais. Vienas kūnas ir viena dvasia. Kaip ir esate pašaukti į vieną savo pašaukimo viltį. Vienas viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas. Vienas Dievas ir visų tėvas, kuris virš visų, per visus ir visuose. Kiekviena mūsų duota malonė pagal Kristaus dovanos mastą. Jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais, kad padarytų šventuosius tinkamus tarnystės darbui, Kristaus kūno ugdymui, kol mes visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo sūnaus tobulą pažinimą, vyrišką subrendimą ir Kristaus pilnatvės amžiaus saiką. Tai Dievo žodis.
Per visą žemę eina jų aidas, per visą žemę eina jų aidas, skelbė dangus Dievo garbę, apie jo rankų darbus žvaigždėtas skliautas byloja. Šią bylą kartoja diena būsimai dienai, o naktis ateinančiai nakčiai. Per visą žemę eina jų aidas. Čia ne tie žodžiai ir ne tos kalbos, kurių skambesio nebūtų girdėti. Per visą žemę eina jų aidas. Jų kalbėsys lygi kraštui pasaulio. Per visą žemę eina jų aidas. Alleluja. Tave viešpatie išpažįstam, tave apaštalų choras garbingas šlovina. Alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Keliaudamas, Jėzus pamatė muitinėje sėdintį žmogų vardu Matą ir tarė jam: eik paskui mane. Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį. Kai jis mato namuose, sėdosi prie vaišių stalo, ten susirinko daug muitininkų bei nusidėjėlių, kurie susėdo šalia Jėzaus ir jo mokinių. Fariziejai tai išvydę, ėmė priekaištauti jo mokiniams: kodėl jūsų mokytojas valgo su muitininkais ir nusidėjėliais? Šitai girdėdamas, Jėzus atsiliepė: Nesveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams. Eikite ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai, aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos. Aš ir atėjau kviesti neteisiųjų, bet nusidėjėlių. Girdėjote viešpaties žodį. Taigi esame šventėje. Bažnyčia apaštalus didžiuosius mini švente, nes taip jau bažnyčioje yra įvairių liturginių švenčių, įvairių minėjimų. Ir iš tikrųjų vienas iš didžiausių apaštalų vardu Matas. Iš tikrųjų vardas Matas turi hebrajišką šaknis ir yra kilęs iš hebrajų kalbos ir reiškia Dievo dovana. Naujajame testamente, jeigu skaitysime nuosekliai, atrasime paminėtą 5 kartus šį šiandieną mūsų prisimenamą apaštalą. Pirmiausia, ir ta vieta, kurią mes šiandien girdėjome, yra būtent apie jo pašaukimą. Sekti paskui Jėzų. Na ir kiti 4 kartai jis yra paminimas ir dažniausiai evangelijose paminimas ir išvardinamas tarp apaštalų. Kai kur yra net 7 vietoj, kai kur net 8 vietoj ir kas nors gali galvoti, o kodėl ne pirmoj. Taigi tas mūsų noras būti kažkur pirmu visuomet ir šitokiose situacijose prasismelkia. Beje, skaitydami Evangeliją pagal Morkų ir pagal Luką, mes nerasime vardo Matas. Ten yra kalbama apie Levi. Ir nieko nuostabaus, kadangi greičiausiai jokio čia nėra sunkumo suprasti, jog Matas ir Levis yra vienas ir tas pats žmogus. Beje, mes puikiai žinome, kad žydų tradicijoje turėti 2 vardus buvo beveik kaip ir neretas reiškinys ir žmonės tą suprato. Mums turbūt kitas apaštalas Paulius, kurį labai gerai žinome, jisgi turėjo vardą Saulius. Galima būtų prisiminti Petrą ir kitus. Taigi, kaip minėjau, Matijas arba Matas, kalbant iš hebrajų kalbos, Dievo dovana, kuri ir yra duodama žmogui ir pagal šitą vardą šitą žmogų pažins visi krikščionys. Kada būsite Romoje, nueikite į vieną iš bažnyčių, aišku, ten suvargsite lankydami visas bažnyčias, bet vienoje iš jų surasite žinomo dailininko triptiką, tai yra 3 paveikslai, vaizduojantis apaštalą Matą. Ir pirmasis paveikslas būtent vaizduoja tą, ką mes šiandieną skaitėme Evangelijoje, apaštalo dar tuomet muitininko pašaukimą, kuris sėdi, kaip girdėjome, su kitais muitininkais, užsiima savo darbo reikalais ir labai nustebęs žiūri į Jėzų, kada išgirsta jo kvietimą sekti jį. Ir kaip girdėjome, jisai nedvejodamas tą ir padaro. Kitas paveikslas vaizduoja jau šiek tiek vyresnio amžiaus Matą. Ir tai yra žmogus, kuris rankoje laiko rašiklį ir žiūri į dangų, prašydamas įkvėpimo, nes rašė savo evangeliją. Na ir galiausiai 3 paveiksle yra vaizduojama Mato kančia. Vaizduojamas būtent Matas, kada į jį ateina šviesa iš dangaus ir tie žodžiai, kuriuos galima įsivaizduoti, jis girdi, kad tu esi mano mylimas sūnus, tu esi ištikimas tarnas, eikš į mano tėvo karalystę. Evangelistas Matas, Alfėjaus sūnus, buvo galilėjietis, nors, pavyzdžiui, Eusebijus sako, kad jis buvo iš Sirijos. O čia, ką girdėjome, būdamas muitininku Kafarnaume, Jisai užsijėmė tokiu nelabai garbingu darbu, todėl kad muitininkų ir šiais laikais nemėgsta, nemėgo tuo met dar labiau, todėl kad tie muitininkai rinko muitą ne saviems, o Erodui Antipui. Savaime suprantama, kad fariziejams tai nebuvo tai, ką galima būtų mėgti. Juo labiau, kaip girdėjome Evangelijoje, Matas, pašauktas sekti Jėzų, suruošė vaišes savo draugams, savo bendradarbiams, tiems, kuriuos pažinojo. Ir kaip žinia, girdėjome, kad ten susirinko nemažai nusidėjėlių ir įvairiausio plauko žmonių. Ir štai Jėzus su savo mokiniais sėdi ir kartu su jais valgo. Na, geresnės situacijos vėlgi pulti Jėzų fariziejams net nesurasi. Nu, jau čia taip aišku su tokiais viešais nusidėjėliais kartu potauti. Na ir kaip girdėjome tuos žodžius, kuriuos išgirsta Jėzaus mokiniai, sako, kaip gali tavo mokytojas, va, žinodamas, kas tie žmonės yra, su jais kartu potauti, valgyti ir kartu būti. Na ir girdėjome tuos nuostabius Jėzaus žodžius, kuriuos jisai sako, pas ką jis iš tikrųjų į šitą pasaulį yra atėjęs. Atėjęs ieškoti tų, kuriems reikalingas gydytojas, kuriems reikalinga yra Kristaus pagalba, tie, kurie yra nusidėjėliai. Taip pat evangelistas Matas buvo kartu su Jėzumi ir matė jo kančią. Jisai buvo Galilėjoje ir matė Jėzų, buvo liudininku jo prisikėlimo. Ir taip pat jisai buvo liudininku, kada Jėzus apaštalų akyse pakilo į dangų. Vėliau, kas vyko su evangelistu Matu, mes neturime tokių labai tikslių duomenų. Ir netgi yra nesutariama, kokiose šalyse jisai apaštalavo. Yra keletas dokumentų, kurie yra priskiriami evangelistui Matui, biblistai tai vadina apokrifais. Mes švenčiame šiandieną, turbūt prisimenat kokią dieną, rugsėjo 21-oji, ir šiandien minime evangelistą Matą. O pavyzdžiui, graikų bažnyčioje jo minėjimas bus lapkričio 16 dieną. Paprastai, jeigu dabar pamatytumėte kur nors vaizduojamus apaštalus, tai jis vaizduojamas su sparnais ir rašikliu rankose. Kai kas sako, jis vaizduojamas kaip angelas. Buvo nužudytas Etiopijoje, kur ir buvo apaštalų. Ir tik tai 10-ajame amžiuje jį parsigabeno, jo kūną parsigabeno į Salermą. Taigi, brangieji, šiandieną girdėjome pirmąjį skaitinį ir kalbėdami, prisimindami evangelistą Matą, turėtumėm kiekvienas iš mūsų pagalvoti apie mūsų pašaukimą. Nėra nei vieno žmogaus, kuris šitame pasaulyje būtų atsitiktinis. Nu, kaip mes dažnai sakome, vat netyčia atėjo šitą pasaulį. Nė vienas iš mūsų čia netyčia netėjome. Kiekvienas iš mūsų turime labai aišku pašaukimą. Ir tą pašaukimą mes turime išpildyti labai su visa meile ir širdimi, dėl to, kad, aišku, pirmiausiai labai nelengva savo pašaukimą atpažinti, bet jeigu mes jau jį atpažinome, tai mes jau jį turime vykdyti su visu olumu. Žinoma, mes esame pašaukti per krikštą, mums padeda susitaikinimo sakramentas, mums padeda dalyvavimas ir šventime sakramentų. Kasdieną esame jo mokiniai ir tą turėtumėm nepamiršti ir visuomet turėtumėm atsisakyti to, kas mus atitraukia nuo Dievo. Iš tikrųjų, kiekvienas iš mūsų turim pakankamai dovanų, kad galėtumėm daug ką šitame gyvenime nuveikti, kuriant Dievo karalystę. Bet mes esame labai panašus į antis. Kodėl pasakysiu dabar, paminėjau žodį antis? Todėl, kad žinomas filosofas Kierkegaardas, jisai rašė tokį labai šaunų kūrinį apie ančių karalystę. Na, visur gyveno tik tai antis. Ir štai antis susirenka į šventovę, visos atkrypuoja, į šventovę ateina šventikas Antis ir skaito Ančių Bibliją. Ir sako, jūs Antis turite sparnus, jūs kaip ereliai galite sklandyti danguje, pasiekti pačias didžiausias aukštumas danguje. Ir visos Antis sako, amen, 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 kokios mes čia apdovanotos. Ir po visų šitų antiškų pamaldų visos jos iškrypuoja ten, iš kur ir atėjo. Nė viena nepabandė paskristi, nei viena nepabandė pamiklinti sparnus, kad galėtų skristi taip kaip ereliai ir pasiekti dangų. Dažnai mes esame tikrai panašus į tas antis, dėjuojame, krypuojame, darome tam tikrus darbus, kurie yra mums atrodytų pavesti ir neišvengiami. Vienok mes esame taip pat pašaukti tam skrydžiui į dangų. Mūsų visas gyvenimas būtų neprasmingas, jeigu mes tą užmirštumėm. Kaip minėjau, Dievas mums duoda kiekvienam iš mūsų dovanas. Ir galima būtų sakyti, vat kaip penki pirštai, išvardinti tas penkias didžiausias dovanas, kurias gauname kiekvienas iš mūsų ir kuriomis ir kurių dėka mes galėtumėm būtent skraidyti, daryti tai, ką aš ką tik paminėjau. Pirmoji dovana, kurią Dievas duoda žmogui, duoda kiekvienam iš mūsų, yra supratimo ir laisvės dovana. Juk pažiūrėkime, mes esame tie, kurie galime pažinti pasaulį, kaip ir va šitas mažas žmogus, kuris bando pažinti čia sėdinčius. Ir kiekvienas iš mūsų esame tie, kurie sugebame suvokti realybę ir esame laisvi daryti vienus ar kitokius darbus. Juk neveltui pažiūrėkime, būdami laisvi, mes nebūtinai darome gerus darbus ir tai yra mūsų laisvės pasireiškimas. Kiek mes šiandieną galime išvardinti žmonių, kurie padarė didžiulius atradimus, genijus medicinoje, pavyzdžiui. Ir taip pat mes galime atrasti tuos taip vadinamus genijus, kurie sukuria moderniausius ginklus ir kurie pasaulyje sunaikina milijonus gyvybių. Taigi mes galime panaudoti savo gebėjimus, savo laisvę ir protą geram arba blogam. Kita dovana, jeigu lenksim kitą pirštą, tai bus ta, kad Dievas mums duoda namus, duoda vietą, kur mes esame pašaukti. Konkrečioj vietoj, konkrečioj žemės vietoj, planetos dalyje. Ir Dievas mums duoda namus, duoda kosmosą, duoda žemę. Neveltui ta mūsų malda, kurią kalbam Tėve mūsų, ta kasdienė duona. Šventų mišių metu, aukojimo metu jūs girdite tuos žodžius, kad iš tavo dosnumo mes turime duonos, kurią aukojame tau. Ir visa tai, ką mes turime, esame gavę kaip Dievo dovana. Ir žinoma, kaip mes elgiamės su tomis dovanomis, neveltui turbūt gal ir skaitėte, o gal neskaitėte, o vertėtų pasiskaityti encikliką Pranciškaus, popiežiaus Pranciškaus apie ekologinės problemas pasaulyje. Kita dovana, trečioji dovana, kurią galima būtų įvardinti, tai būtų tai, kad Dievas mums duoda šeimą. Jeigu čia yra tų, kurie galvoja, kad jie neturi šeimos, gal dar nevedę, neištekėję, bet jie gimė užaugo šeimoje, pagaliau jie gyvena tam tikroje šeimoje, kurią galima vadinti, kad ir bendruomenę. Drįstu sakyti, kad šitoj šventovėj susirenka tikrai neatsitiktiniai žmonės, jūs vieni kitus beveik pažįstate, jūs matote ir galite iš to pažiūrėjimo pasakyti, kaip tam žmogui sekasi, ar jis turi sunkumų, ar jis šiandieną gyvena tiesiog tokį gyvenimą, kuris jam neša džiaugsmą. Vadiname vieni kitus broliais ir seserimis ir pažiūrėkime, kaip tie broliai seserys kartais sugeba vieni kitus įskaudinti, kaip tie broliai seserys sugeba vieni kitus išnaudoti, kad galėtų būti turtingesni, būti valdžioje ir panašius dalykus. Kita dovana, kurią Dievas duoda, tai yra meilės dovana. Kaip žinome, tai yra vienintelė galia, kurią turi žmogus ir galime pasipuikuoti prieš tą, kuris mus nori nuvesti ne ten, kur reikėtų. Aš kalbu dabar apie tą piktąjį, kuris va šitos dovanos neturi. Jis turi visą žinojimą, jis turi be galo daug galių, bet jis nemoka mylėti. O štai mes esame tie, kurie turime šitą dovaną ir galime mylėti, bet pažiūrėkime vėlgi, ar nenutinka taip, kad mūsų meilė, kaip mes ją vadintumėm, todėl dažnai ir klystame, neįvardindami, kas iš tikrųjų yra meilė, nuveda mus arba į rojų, arba nuveda mus į pragarą. Taigi nesunku yra pasitikrinti, kur mes labiau panašu esame. Ar daugiau rojaus būsenoje, ar daugiau panašu į chaosą ir netvarką į pragarą. Na ir ta kita dovana, kurią turime visi mes, čia aš dabar kalbu ne tik apie krikščionis, kaip jūs suprantate, apie kiekvieną žmogų, kuris yra pašauktas į šitą pasaulį ir kiekvienas yra Dievo vaikas. Kalbu apie tai, kad kiekvienas iš mūsų turime sąžinę. Kartais, kai paklausi žmonių, ar yra tokių, kurie neturi sąžinės, yra manančių, jog taip. Bet iš tiesų tokio žmogaus nesurasim. Ir jeigu galvojam apie žmonės, kurie neturi sąžinės, tai jie tikrai ją turi, bet jie atiduotų viską, kad neturėtų. Todėl, kad sąžinė yra tas Dievo balsas mumyse, kuris mums ir pasako, ką mes turėtumėm daryti, ko mes turėtumėm vengti. Tai yra tas balsas mumyse, kuris mus pagiria už gerus darbus ir graužia ypatingai naktimis už mūsų negerus darbus. Tai yra ta Dievo dovana, kuri yra duota mums ir mes esame neakli. Nors man įsimena Dalai Lamo žodžiai, kuriuos jisai pasakė sakydamas apie žmogų, kad kiekvieno iš mūsų pirminis tikslas yra vieni kitiem padėti. Jeigu neišeina arba neturite galimybės padėti, tai nors tam žmogui nepakenkite. Manau, kad čia tas principas, kurį mes gerai žinome, čia galbūt yra iš medikų bendruomenės kas nors, ta Hipokrato principa, ta tradicija, kur sakė, negali padėti, nors nepakenk. Taigi, brangieji, mes tikrai turime už ko kabintis, nesame tuščiomis rankomis ir galime padaryti darbus, į kuriuos esame pašaukti. Ir jeigu mes konstatuosime, ką dabar galima girdėti iš viešos erdvės, sako, vat, ko gero jau artėja krizė. Artėja jau tai, dėl ko mums reikės susiveržti vėl diržus, vėl bus sunkumai ir panašiai. Ir labai dažnai, kada mes išgirstame tą žodį krizė, tai ir yra kalbama apie ką? Kalbama apie pinigų nuvertėjimą, apie infliaciją, kalbama apie turto nuvertėjimą, kalbama apie ekonomikos smukimą, bet ar tai iš tikrųjų yra krizė? Ir šventasis tėvas, mūsų popiežius Pranciškus ir sako, čia vardinam kaip krizė ir katastrofa. O kad mūsų pasaulyje aplink mus yra žmonių, kurie badauja, kurie neturi valgyti, kurie neturi darbo, apie tai kažkodėl kaip didžiausia grėsmė iš žiniasklaidos nelabai girdėsim. Todėl ir turėtumėm atsirinkti, kas iš tiesų mums yra svarbiausia, ką mes turėtumėm iš tikrųjų daryti, kad ta krizė, kuri yra tikroji krizė, jinai niekada pas mus neateitų, neveltų ir sakome, viešpatie, te ateinė tavo karalystė, nes visi suprantame, kad joje būti ir panašu į situaciją Dievo karalystės gyventi turėtų būti jau tai, kuo mes galėtumėm būti apdovanoti arba pajusti, jog tikrai yra gera būti Dievo vaiku, nes čia ir dabar mes galime būti laimingi. Nesupmaišykime to suvokimo, kad dažnas apie krikščionybę kalbėdamas sako, kad sunkus tas jūsų gyvenimas, neverta būti krikščionimi, visko jums draudžiama, jūs daug ko negalite daryti ir jums laimė ir džiaugsmas pažadėtas kažkada po mirties. Nu tikrai, kai kam nepatraukliai atrodo šitoksai mąstymas, o Kristus labai aiškiai sako ir nori, kad mes čia ir dabar jau būtumėm laimingi, ne po mirties, ne kada nors, kada lauksime atlygio iš Dievo rankų. Todėl ir sukimės kiek išmanydami, nes rytojaus evangelija, ko gero, gal jau skaitėte arba girdėjote, bus ir kalbama būtent apie tai, į ką mums reikėtų sukoncentruoti visas savo jėgas, kokių vertybių reikėtų siekti, nors dažnai evangelija mums ir kalba būtent apie tai, kas yra svarbu ir kas svarbiausia. Ir jeigu mes sugebėsime atsirinkti nuo to, kas yra svarbu ir svarbiausia, mes tapsime gerais krikščionimis. Mūsų gyvenimas bus kitoks, panašiai kaip geri studentai. Juk dabar studentų bėda yra kas?
atsirinkti, kas svarbiausia. Nes jeigu jie norėtų įsidėmėti ir išmokti viską, kas jiems yra duodama, jie visi išprotėtų. Arba visa informacija, kurią mes gaunam, mes išprotėtumėm. Jeigu bandytumėm viską priimti kaip tiesą ir gyventi pagal ją. Vat išmokti, atsirinkti, kas svarbiausia. Ir ko gero, tai yra nelengvas uždavinys, bet ta Dievo dovana, kuri mums duota, jinai ir padės mums nesuklysti, būti tame kelyje, kuris jau čia ir dabar leidžia džiaugtis tuo, jog esame Dievo vaikai ir apaštalai. Amen.